sedulur, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring swarga, ya gue dalan keselamatan. Salam nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Torah gue bagian kaping sepisan sekang kitab-kitab sing ditulis nang para nabi, sing nang jerone esih dibagi maning, nang limang kitab, kitab kaping sepisan, ya gue, kitab purwaning dumadi. Nang kitab gue deweke bisa ngerti bab kepriwe dosa bisa mlebu nang dunya, dadekna sengsara, mati lan kutukan. Nanging lewat gue, kabeh deweke ngerti kaya ngapa Gusti Allah ngerancang sewijine rencana nyelametna Adam karo keturunane, sekang hukumane dosa. Uga ngerti menawa Gusti Allah janji ngutus penebus sing bakal mati kanggo wong-wong sing dosa, sing dadekna Gusti Allah bisa ngapurani dosa. Nanging kitab kaping pindho Torah, ya gue pangentasan. Aweh ngerti kaya ngapa Gusti Allah bebasna wong Israel sekang rantai perbudakan nang Mesir lewat nabine Musa. Gusti Allah dewek sing nuntun wong Israel mlaku maring padang pasir nganti tekan gunung Sinai. Nang gunung kie, Gusti Allah aweh angger-angger maring wong Israel lan ngajari dalan pangapura sekang dosa lewat kurban getih. Gusti Allah merintah Musa gawe tenda istimewa kanggo kiyambake. Tenda patemon utawa tabernakel. Kanggo Gusti Allah manggon ing antara umate. Sawise kabeh siap, lamuke nutupi tenda patemon. Lan kemuliaane Gusti Allah ngebeki tenda gue. Liwat tenda gue, Gusti Allah nuduhna maring wong Israel menawa kiyambake pengin duweni hubungan persekutuan sing perek karo dheweke. Ora ana sijining wong sing bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah nek ora nggawa kurban getih nang mesbah tenda patemon kuwe. Tenda patemon lan kurban kuwe bayangan sekang penebus sing bakal teka sekang swarga manggon nang dunya lan ngucurno getih kanggo kurban penghapus dosa. Bagian kaping telu kitab Taurat dijenengi kitab kaimaman. Gusti Allah ngilhami Musa kon nulis angger-angger sing jelasna nganti rinci kaya ngapa carane wong Israel mempersembahkan kurban kanggo nutupi dosa maring Gusti Allah. Ajine kitab kaping telu Torah kiye ngajarna maring wong Israel kepriwe menungsa sing dosa bisa teka maring Gusti Allah sing suci. Gusti Allah jelas banget nuduhna nek ora siji wong sing bisa teka maring piyambake. Kejaba nggawa getih kanggo kurban. Kurban kuwe bayangan kepriwe penebus sing suci teka maring dunya lan mati kanggo wong sing dosa. Kitab kaping papat, kitab Wilangan. Umat Israel manggon nang pinggire Gunung Sine kurang luwih setahun. Gusti Allah ngajari akeh perkara. Ngilhami Musa kanggo nulis kitab Taurat. Gusti Allah ora duwe maksud ben wong Israel manggon selawase nang kono. Mulane nang sawijining dina, Gusti Allah maju mimpin umat Israel nuju tanah Kanaan. Kitab suci nyeritakna wektu pada mangkat ninggalna Gunung Sine, awan kemuliaan Gusti Allah sing nutupi kemah patemon munggah lan mulai maju nang ngarepe dheweke. Wong Israel ngetutna tugune mega lan tugune geni nganti tekan nang batase negeri Kanaan. Siki dijenengi Palestina. Penduduk Kanaan kuwe akeh lan wong kuat-kuat. Kepriwe carane wong Israel bisa nduweni tanah Kanaan? Gusti Allah sing aweh tanah kuwe kanggo dheweke. ora nanang perkara sing angel kanggo Gusti Allah. Gusti Allah sing janji maring Ibrahim, nyong bakal aweh tanah Kanaan kia maring keturunanmu. Gusti Allah sing wis nggawa umat Israel tekan wates negeri kue, wis ngrencanakna kanggo nyirnakna penduduk Kanaan lan nyerahna tanah kue maring wong Israel. Dosa penduduk Kanaan gede banget. Dheweke kue wong-wong sing ora duweni moral, tega mempersembahkan anake dhewek kanggo kurban maring dewa-dewane sing disembah. Gusti Allah wis sabar banget maring durakane wong Kanaan. Nanging dheweke tetep nglakokna kekarepane sing ngisin-ngisini lan akeh dosane. Kuwe sebabe Gusti Allah ngrencanakna nyirnakna dheweke lan ngewehna tanah Kanaan maring wong Israel. Nang bagian kaping papat kitab Torah, diceritakna kedadian sewise wong Israel tekan watese tanah Kanaan. Gusti Allah ngendika maring Musa, sekang saben suku Israel ngirim siji wong sekang antarane pemimpin-pemimpin kanggo ngintai tanah Kanaan, sing bakal nyong wehna maring kowe. Pas karo pangandikane Gusti Allah, Musa ngutus. Ngutus 12 wong. Kabeh kue pemimpin. Sekang padang gurun paran. Wong-wong kue lunga nyelidiki negeri kue. Sewise nyelidiki negeri kue, 40 dina suwene, pengintai-pengintai kue balik lan aweh kabar maring Musa. Harun lan kabeh wong Israel sing agi kumpul nang Kades, nang padang gurun, dheweke nyeritakna apa sing dideleng lan nidokna woh-wohan sing digawa. Dheweke ngomong maring Musa, "Nyong padha wis nyelidiki negeri kue, wis weruh nek lemahe subur lan makmur. Kiye woh-wohan setitik tegawak sekang kanak. Nanging wong-wong nang negeri kue kuat-kuat, kota-kotane gede-gede lan dibentengi. Nyong padha uga weruh wong-wong keturunane raksasa ana nang kana. Nanging Kaleb ngedemna atine wong-wong sing ngrundel maring Musa. Jere Kaleb, siki dhewek kudu nyerang lan ngrebut negeri kue. Dhewek cukup kuat kanggo ngalahna. Nanging wong-wong sing balik karo Kaleb kue ngomong, awake dhewek ora sanggup nyerang. Wong-wong Kanaan luwih kuat ketimbang awake dhewek." Dheweke banjur nyebarna cerita sing ora bener ngenani negeri Kanaan sing wis diinte nang dheweke. Negeri kue mbebayani banget, malah kanggo wong-wonge dhewek. Wong-wong sing tak deleng awake gede-gede. Malah enyong pada weruh wong-wong kaya raksasa. Keturunane wong enak. Dibandingna dhewek, enyong pada ngerasa kaya walang. Lan mesti kaya kue, anggepane wong-wong kue maring awake dhewek. Saksuwene wengi, wong Israel bengok-bengok, karo nangis. Dheweke ngrundel maring Musa lan Harun karo ngomong, "Luwih apik dhewek mati nang Mesir utawa padang gurun kiye. Kanggo ngapa Gusti Allah nggawa metu awake dhewek nang negeri kue? Mengko dhewek mati nang peperangan, anak karo bojone dhewek ditawan. Mendingan balik maning aring Mesir. Dheweke rasan siji karo sijine. Mending siki dhewek milih pemimpin lan balik meng Mesir." Musa lan Harun banjur sujud nang ngarepe rakyat kue. Yosua anake Nun lan Kaleb anake Yefone. Loro nang antarane penginte kue nyowek klambine tanda sedih banget. Dheweke ngomong maring kabeh rakyat kue, "Negeri sing diinte kue apik banget. Menawa Gusti Allah ngridoi, kiyambake bakal nggawa awake dhewek menganah lan ngewehna negeri kue sing subur lan makmur maring awake dhewek. Ajang lawan Gusti Allah lan aja wedi maring wong-wong sing manggon nang negeri kue. Gampang banget awake dhewek ngalahna dheweke. sing lindungi dheweke wis lunga. Lan Gusti Allah bareng karo dhewek dadi aja wedi. Kabeh wong kuwe ngancam bakal mbalangi dheweke karo watu nganti mati. Nanging wong-wong kuwe weruh ana cahaya cemlorot nang dhuwure kemah Gusti Allah. Gusti Allah ngendika maring Musa, "Tekan kapan wong-wong kiye nglawan maring nyong? Tekan kapan dheweke ora gelem percaya maring nyong? Senajan nyong wis gawe akeh keajaiban nang antarane dheweke. Dosane wong Israel gede banget maring Gusti Allah dina kuwe. Dheweke ora percaya maring Gusti Allah sing wis janji bakal ngewehna negeri Kanaan maring dheweke. Wong-wong sing diutus Musa kanggo nyelidiki tanah kuwe gawa kabar sing ora bener maning ngenani negeri kuwe. Perkara kuwe ndedekna wong Israel ngrundel nang rasane Gusti Allah. Merga sekang kuwe Gusti Allah ngukum dheweke pada mati kenang penyakit. Sekang rolas penginte kuwe ukur Yosua karo Kaleb sing esi urip. Merga percaya maring sabdane Gusti Allah. Merga ora percaya maring Gusti Allah, dheweke nolak tanah perjanjian kuwe sing pada baik karo nolak Gusti Allah dhewek. Akibate dheweke pada mati nang padang gurun, ora nikmati apa-apa sekang janjine Gusti Allah. Sedulur, ora percaya maring sabdane Gusti Allah kuwe tragedi sing medeni. Gusti Allah kudu ngukum kabeh wong sing nolak percaya maring kiyambake. Sapa bae sing ngenyek lan salah nglakokna sabdane Gusti Allah nang kitab sucine, pada bae karo ngomong nek Gusti Allah kuwe ngapusi. Wong kaya kuwe ora bakal ulih panggonan nang kraton Gusti Allah. Gusti Allah orang ngarepna ana wong sing mati merga ora percaya. Gusti Allah kepingin kabeh wong percaya maring dalan keselamatan sing disediakna Gusti Allah. Wis, tekan kene disit dulur, patemon dinasiki. Nang acara piwulang pengaji. Pendane mengko nek rika wis padang ruwak kena program kiye, terus rika duwe pitakonan. Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa nomor WA nang nomor 081 333 77 386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahi. Moga-moga anak lodangan dhewek bisa ketemu maning nang program seteruse.